Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 MHz ja üldiselt peab ütlema, et ilm on täpselt niisugune, et tuletab mulle meelde kangesti vanajumala lemmik saadet, lemmik huumori saadet, mida tema ei saa jätta telekast vaatamata ja mis algab sõnadega ja nüüd järgmise viie päeva ilmaennustus. See ajab naerma küll, igal juhul ilm on hea ja ilmateatest on ka loetud ja kuuldud, et soojaks ei lähe enne jaanipäeva tuleb totaalne põud, juba läks soojaks, aga ei lähe ka soojaks ja nii edasi. Mäletatavasti tõin mina välja eelmisel nädalal natukene Rudolf Rimmeli teose lõike ja just nimelt lause, millele ta palus kirjutada jätku, et me sõdime võõras sõjas, seal valame oma verd. Ja enne imet on tulnud ka mitu versiooni, mõni etem, mõni, noh, mitte nii etem. Ega kõiki muidugi ettekanda ka ei jõua, eriti kui mõned on natukene rütmiiliselt nii ligadi logadi kuigi kõva tahtmist täis. Üks asjalikumaid on siis selline. Me sõdime võõras sõjas, seal valame oma verd. Olen peagi võõras majas, siin ääres metsi ja merd. Siin kõva on paene pind ja rahvas on juurteta. On hääbumine see hind, et ei läbi saame suurteta. Meil sügaval hinges on vaen ja hirmudel silmad on suured. On võõrastes pankades laen ning lapsed on maailmas suures. Ja segadus on me meeltes, kui kontol on suur null. Vabalt vestleme paljudes keeltes, kuid keegi ei küsi, kui sul. Nurka tõmbume juurteta metsa, nägemata selle puid. Verelilledest lootes ei kesta ja laste lastelgi toita suid. Tuleb sügis ja kevade vaenud. Matan langvate lehtede alla, koos lootusega, et paendub keel Pinjini või Zibabi valda. Niisugune kena lugu ja pole midagi parata. Igas loos on oma tõde, oma tunnetus, oma faktid. Ei tea, kas olekski pidanud ütlema siin nüüd, kes selle kirjutas, miks ta selle kirjutas, aga igal juhul kirjutaja kirjutas selle ausalt ja aitäh. Pisuke lihv veel ja siis saaks sellest päris suurepärase asja, mille kohta avalik arvamus võib öelda, see ei ole nii ja nii edasi. Millegi pärast meenub mulle Tallinna reaalkooli vilistlase ja kunagise Gustav Adolfi joonistusõpetaja Alfred Rosenbergi ütlemine. Inimene võitleb ja sureb ainult selle nimel, milles seda tõesti usub. No loomulikult, kui niisugune koletis seda ütles, siis see ei ole nii. Ja inimene peab võitlema ja surema selle eest, mida tema ei usu. See on palju õigemini öeldud. Igasuguseid lausekilde on siin tulnud nädalavahetusega pähe niisugusi ja teissuguseid, üks hullem kui teine, kunagi kirjutasin midagi, et kas meil on nüüd varimajandus või on meil majanduse vari, kumb on parem. Ja tõepoolest, kui vaadata tänaseid tegevusi, siis üritatakse majanduse varju muuta võimalikult kontrastsemaks, et ta ikka oleks mingite näitajatega tõesti niisugune, et näete, varju on. Tähendab, kuskil on ka majandus, kuigi see majandus on tegelikult laenud. aga varimajanduses, noh, kui ikka meie riigi vabadusele, õiglusele ja õigusele tuginev demokraatlikult valitud Ladvik loob Eesti rahvusele, keelele ja kultuurile tingimused, et tema eest peab ellujäämiseks varjuma, tuleb täita oma evolutsioonilist kohust ja jääda ellu, kes nüüd sellest aru sai, enda leede pika pai, aga ajendatud on tegelikult see ütlemine riigikontrolli värskest auditist, mis ei ole veel ilmutatud ja millest kuulsin täna hommikul raadios. Isenesest, no ma saan aru, see on siukene lapsuslingve või valesti kokku pandud algus, kellegi näpu vääratus, aga suureneva tööpuuduse, rõhutan tööpuuduse leevendamiseks, pole teist võimalust kui välismaal töökäsi juurde saada. Iseenesest võib seegi lause ju olla õige ja kuna tööpuudus on suur, siis tuleb hankida rohkem töökäsi, kellele maksta rohkem toetusi, et öelda näete, kuidas meie näitajad muud kui kasvavad ja nii edasi. Väidetavalt kui välismaalt töö käsi, mitte mõistust, ikka käsi, ikka füüsilist värki juurde ei tooda, hakkab olukord pärssima Eesti majanduse arengut. Aga Eesti majandus peab tuginema just nimelt välismaalt toodud töö kätele. Väidetavalt on Eesti tööturul tohutu tippspetsialistide puudus. Mida saavad leevendada ainult põgenikud, pagulased, kelle kohta täna hommikul öeldi raadios, et Rootsi näitel võib öelda, et pagulaste haridustase on kõvasti kasvanud. Või ei, need ei olnud pagulased, need olid migrandid, sisserändajad, no üks kõik heal lapsed mitu nime. Noh, kui võtta niimoodi, et 50%-liseks haridustaseme kasvuks piisab selles, kui need tegelased on lõpetanud ühe asemel kaks klassi. Jaa, Eesti tööturul, ma kordan veel, on tohutu tippspetsialistide puudus, mis tõttu tuleb teha tööhõivet suurendavaid reforme. Mis elukas on tööhõivet suurendav reform ja kes seda teeb? No, ei tea, mida peab jooma, et seda mõista, aga küllab see on võimalik. Teeme reformi ja ütleme, no mida me teeme? No võtame vastu mingi paperi, loeme selle kõva häälega ette, paneme sinna kümneid allkirju, laseme presidentil selle kohta öelda, et no no, tubli, tubli, jätkake, see seab meid eeskujuks. Aga edasi, ja edasi pole mitte essugi. Tuleb arvestada, et Eesti tööturul ei ole ka pärast reformide tegemist kõiki majanduse arenguks vajalike oskuste ja teadmistega inimesi. Milline mõnus tühi lause! Me teeme reformi, me teeme ta tühja, sest tühjagi see reform ei tee, ei ole ju materjali, mis seda reformi ellu viiks. Proosid vara hommikul ja nii edasi. Ja järeldus, kuna me teeme nii kuradi hea reformi, et see ei hakka tööle, seega on igal juhul vaja soodustada ka rändepoliitikat, et innustada välismaiseid spetsialiste siia tööle tulema. Nüüd on mindud juba talupoja loogikast nii kaugele, et ma kardan, et kui hooga tagasi tullakse, siis on plets ja löma kõik see värk. Meil on ainult reform ja oma tehtud suur tühi koht. Välismaised spetsialistid, tulge meie tühja kohta täitma. Me ei tea täpselt, mida te tegema hakkate, aga reformi me tegime juba ära. Kokkuvõte. Kui jätkatakse endist viisi, hakkab tööjõupuudus piirama riigi arengu võimalusi. See on juba tuletis ja sellele võiks veel lisada, et siis ei paista päike enam võib olla ehk vist nii heledalt ja me peame hakkama põlevkiviga juurde kütma. Selleks on omakorda vaja töökäsi. Mõistus ju siia ei tule ja enda oma TV3 huumorikanali nali, ma ei tea, kas see on tõsi, ma ei tahaks seda hästi uskuda, kuigi tundub, et Eestis viimasel ajal kehtib permanentne 1. aprill. See on mu sõbra kirjutis. No see Randpere on ikka debiilik. TV3-s just ütles, et aga miks inimesed teevad selliseid lolle töid, kus miinimum palka makstakse? Ühes küljest on see absurd, teises küljest teate tänases Eestis ma usun, et randperelikud vaimuhiiglased temaga eesotsas võivad nii öelda küll, mis te idioodid teete sihukesi töid, jätke need tööd tegemata, toome siia sisse töökäsi, kellele me maksame üle keskmise palka selle eest, et nad neid töid väga hooletult võibolla teevad, kui nad üldse teevad. Okei, toome affe sisse, paneme nad miinimum palgale elama, kas nad tulevad toime. Teiseks, no lõppude lõpuks ei peagi ju ametit vahetama, võib ju nõuda vana töö eest riigikogulase palka, siis on Randpere rahul ja paljudel pere toidetud ja ei ole enam neid idioote, kes teevad miinimum palga eest tööd, ehkki miinimum palk on just püha Eesti riigi ja randperelaste välja mõeldis ja ellu viidud seadusandluse läbi. Ometigi jäävad Eestis igavesest ajast igavesti alles ilmselt eluohtlikud ametid. Te küsite nüüd, mis ametid on need eluohtlikud ametid? Ma vastan. Eluohtlikud on need ametid, kus palk on nii väike, et tapab. Ja neid ameteid tuleb juurde, sest riigil on raha vaja. Riik on ju, ei tea, kui Eesti vanasõnade peale mõelda, siis Eesti vabariik on nagu sant. Lased sandi sauna aita lavale ka ja siis nöögib siin nii, et isegi omal on higipullid otsa ees ja tuleb Randpere ja ütleb, vaat kus lollid, ei oska raha teenida. Siin on üks kommentaar ühele teisele asjale, mis tegelikult sobib siia ka. On ikka äärmiselt kahetsusväärne, et tibatillukese Eesti rahvahulgas on nii palju alatuid närukaelu alates broileris peaministriga ja lõpetades saast ajakirjanikega, kes on valmis üürikese enese upituse ja peoteie juudaseeklite eest reetma oma riigi ja rahva kuni täieliku hävinguni. Mis neetud geneetiline äpardus või ajupuue kutsub inimestes esile sellist jätislikku käitumist? Ja sellised lurjused julgevad avalikult endale rusikaga rindu raiuda ja kõva häälega kuulutada, et neil on õigus. Ja kõik normaalsed ja oma riigist ja rahvast hoolivad inimesed sildistatakse hoobilt natsideks, või mis veel halenaljakam Putini pooldajateks. Ja siia otsa muidugi retooriline küsimus, mis on reeturi palk? Noh, reetur võtab oma palga juuda näitel ise välja tõenäoliselt, aga ma ei ole spetsialist. Sel nädalavahetusel sain mina muide ka ühe dramaatilise sisuga kirja näppu. No dramaatiline selles mõttes, et tõesti ta on siukene ahastav, võidukas ja nii edasi. Mõjub ta, no võt, seda mina ei oska päriselt eesti keelde tõlkida, see on nüüd paar rida Võssotski laulust, kus ta kõva ja koleda häälega mõirgab, et čujus gibeljennõm vastorgum prapadaju. Ja umbes sellise alatooniga on ka pühalik kiri, mis tuleb siis maksu- ja tolliametist, õnneks mitte mulle. See kiri ütleb nii. Lugupeetud omavalitsuse esindaja, palume teie abi. No on ju dramaatiline maksuamet, palub abi, sest noh, on nagu on. alates järgmisest nädalast, see on sellest nädalast, mis siis täna pihta aas. Alates järgmisest nädalast alustab Maksu- ja Tolliamet taas ümbriku palkade vastase kampaaniaga, mille põhisõnum on ümbriku palk pureb aina vähem. Aitäh tööandja ja töötaja, kes sa loobusid ümbriku palgast. Tänu sellele sai eelmisel aastal üle 20 000 inimese esmakordselt ametliku töötasu, mis suurendas nende sotsiaalset turvatunnet. Kui sina pole veel illegaalsest ümbrikupalgast loobunud, siis selleks on viimane aeg, sest ümbrikupalk pureb sinu täisväärtusliku eluõigusi, võttes ära ravi- ja pensionikindlustuse, tööõnnetushüvitise ja töökindlustuse, seadusandliku kaitse tööandja eest, võimaluse saada korraliku ema palka, võimaluse saada pangalaenu. Sellega see tsitaat on lõpetatud ja võimaluse 30 aastat makstama pangalaenu ja nii edasi võiks siia otsa panna ka kurat temaga. Need ema palgad ja muud taolise miinimumpalga saajale muidugi annavad kõvasti hoogu juurde ja nii edasi. Ei tea, ei tea, eks ümbriku palk muidugi tugineb tõenäoliselt ka Eesti vanasõnal, et parem varblane vihus, kui ma ei mäleta, mis elukas katusel või umbes niimoodi. Ja kiri jätkub. Sellel korral soovime jõuda sõnumiga ka väiksematesse asulatesse üle Eesti, mistõttu oleme mõelnud levitada kampaania plakateid maaliinide bussipeatustes, väiksemate asulate teadete tahvlitel või näiteks poodide ustel. Selleks vajame me aga kohalike omavalitsuste nõusolekut ja abi. Kas lubate selliseid postreid oma piirkonnas levitada ja kas aitate meil neid postreid sobivatesse kohtadesse paigaldada? Protsess näeks välja selline, et Maksu- ja Tolliamet kaardistab kohalike omavalitsuste abiga kõikide piirkondade plakatite vajadused. Mitte võimalused paigutada, vaid kaardistatakse karjuv vajadus selle plakati järele. Ja tellib siis vastavad kogused, mis saadetakse omavalitsustelt saadud kontaktile. Edasi palume korraldada nende plakatite kleepimine palju käidavatesse kohtadesse. Palun tagasi sidet esimesel võimalusel. Loodan vastuse saada hiljemalt esmaspäeva, ehk siis tänase päeva lõunaks. Niisugune kiri kupatati siis laiali ja noh, jah, kui nüüd mõelda, oli meil üks Tartu hoiulaenu ühistu siukene kokkusaamine aastapäeva tähistamine. Loomulikult oma kulu ja kirjadega, mitte projekti raha eest, sest ega niisuguste projektide peale eriti midagi ei eraldata tõenäoliselt, kui sa veel ei ole päris, noh hea küll. Ja siis tuli mul juttu ühe, ei teagi, mis ta tiitel on, Piirisaarega ta igal juhul tegeleb. See on üks müstiline koht ja mulle just meelde jäänud sellepärast, et 74. Sai seal kandis paadiga sõidetud, käidud ümber nurga Venemaal poes, see pood oli tund aega kauem lahti kui Eestima pood. See oli see periood, kui Lutepe liiviku peal, mis siis olevat olnud selle kandi ainukene kõrbe tunnustega ala, täideti Vene Föderatsiooni metsaistutusplaani ja tehti muud niisugust, no tänase terminoloogia järgi eurosigadust. Aga võt see Piirisaar, siukene huvitav koht, et tõenäoliselt kohalike hulgas ei ole ühtegi ametliku tööl käijat. Nii et sinna peaks saatma plakateid kohe palju. No muidugi, eks see suurendab tuleohtu, aga on nagu on. Saarel endal on vist 0 töökohta, kui maha võtta sealt nüüd 15 kalurit, keda võibolla paar tükki on, vallasekretär, ei tea, kes seal veel on, raamatukogu tädi on vist ja muru niitja. Kalurid on 9 kuud aastas, tööta nii, et neile kulub plakat ära küll. Ja kui nüüd plakatiga koos saata veel need, kes elus olemiseks on sunnitud nii öelda mustalt kala püüdma ja seda müüma, siis läheb asi ikka kuradiks küll. No muidugi neid kalamüüjaid püütakse ja trafitakse, järelikult suurendatakse nende sularaha või no jah, ükskõik mis vormis raha vajadus, sest trafid tuleb ju riigieelarvesse tasuda. Aga igal juhul, kui need, kes seal kala veel natukene püüavad ja kuhugi sala ja müüvad need ka vahele võtta, siis peaks selle ala muredega olemagi ühel pool ja võib tõmmata riistikese kaardi peale. Nüüd on ainult pensionärid ja poodi pole neile vaja. Muide, seal vist ei olegi poodi ja vist ei saa hästi poodi avada ka, sest käive oleks väike, aga inimesed seal elavad ja süüa nad nagu tahaksid ja kus sa seda ikka saad pensioni saad, no oota nüüd millal uhke aurikuga sa mandri peale sõita ja järgmisel päeval tagasi või umbes nii, hotellid tahavad ju ka käive, et no ma ei tea täpselt kuidas see asi on, aga ma fantaseerin siin praegu Eesti pärast kamara jura kokku. Igal juhul ideaalne oleks, kui kohalikud kalurid ostaksid oma kassidele kala poest. See võetakse kenasti normide järgi sügav külmas, püütud on tema Aafrika rannikult, siis viivad koju, sulatavad kala lahti ja kiisukesel kõtuke jälle täis. Aga nüüd minu daamid ja herrad, nüüd ausalt öeldes närv on juba piisavalt must, mis muidugi ei tähenda, et mingisugune totaalne erutusseisund on siin tekkinud. Ei, see on juba krooniline seisund. Nüüd hakkaksin selle infokillustiku pealt, mida ma siin ette ladusin tegema pisukesi järeldusi. Rõhutan selle koha peal kenasti, et need on meelevaldselt valitud killud. Ja kui ma kasutasin siin sõna killustik, siis kildude vahel on tühjad kohad. Need tuleb täita isikliku aju tegevusega. Ja tegelikult läheb see jutt praegu doktor Mandelbroti teooria juurde, fraktaalide või fraktalite juurde, tont seda teab, kuidas neid hääldada. Enne oli fraktaalsus, aga nüüd on fraktaalsus või noh, kõike võib juhtuda. Igal juhul jah, doktor Mandelbrot rehkendas välja, et kõik sisaldub kõiges ja kõik on kõige moodi. Ehk siis, kui meil on mingi asümmeetriline, ebasümmeetriline, korrapäratu kõverik, siis iga selle kõveriku jupikene, kui teda piisavalt suurendada, kordab selle kõveriku üldist iseloomu või kuju. Seega kõik kordub kõiges ja see on küllaltki piibellik või religioosne ütlemine. Ja olgu see siis öeldudki täpselt nii välja kutsuvalt ja kõiksust haaravalt. Kõik on kõiges ja kõik. Maailm on ühtne ja maailm on kõigest üks pisikene osakene palju suuremast, mis omakorda on üks pisikene osakene veel palju suuremast ja nii edasi. Ja enam vähem võib kihla vedada, et see sama meie maailm on meie sees ja meie ümber, no vastavalt siis sees palju väiksemalt ja väljapool palju suuremalt ja printsiibid ehk siis ülikosmiline või ma ei tea kosmosest, meie mõistes kosmosest veel suurem korrastatus kõigi oma pisikeste hälvete ja kõrvale kaldumistega, mis jätavad mulje kaosest, aga ometi ei ole kaos, Vaat see on kõikjal. Kõik on osake millestki ja lõpliku kõiksust ehk kõike haaravust ei saa meie kätte mitte kuskilt, isegi mitte sealt piirissaarelt või maksuametist. Teadlased tavaliselt lähevad probleemi poole niimoodi, et ahendavad võimalusi ja jõuavad siis lõpuks põhjuseni. Kas ka põhjuseni ehk selleni, miks niisugune põhjus on, seda mina ei tea, aga sinnapoole minnakse, et esitada viimast korda küsimus, miks? Ja ongi kõik. Siis peaks olema kõik selge. Ja juba praegu on vist selge, et selles ilmas siin ei saa meil kunagi mitte miski selgeks. Teadus jah, lahutab maailma ja ükskõik mille juppideks. Ühes küljest on see õige, teisest küljest on see pisut pinnapealne. Võtame ette ühe lihtsa näite. See kõik on seotud sellega, millest ma praegu rääkisin. Kujutame ette, et meil on näiteks 50 meetrit korda 50 meetrit plats ja sinna on rivistatud tihedalt sõdurid. No sellisele platsile mahub neid 2500. Nad on kõik saanud üli hea, üli täpse ettevalmistuse. Nad on tippude tipud, kui nad marsivad nagu üks mees. Nende samm matsub nagu kõnniks üks inimene, aga hirmsa trampimisega. Nende pöörded on super korrektsed, nende relv käes püsib. Nad teevad kõik liigutused ideaalselt nii paraadil kui lahingtegevuses. Ja nüüd vaatame lähemalt. Sõltumata nende sõdurite kasvust, kaalust, näoilmest on nad sõdurid. Nad on ka pealt näha väga sarnased, kui me ei vaata neid liiga lähedalt ja ei võrdle. No uurime neist teatud hulka, nende omadusi niimoodi, no mitte eriti lähedalt, vaid üldiselt ja veendume, et nad on sõdurid. Nad on ühesugused. Kontrollime nende tegevust manöövritel ja lahingus. No mingisuguseid kõrvale kaldeid me juba märkame, need kõrvale kaldeid ei pruugi olla statistiliselt olulised, aga nad on kõrvale kaldeid ja niisugusi mikrokõrvale kaldeid uurides me järeldame, et need ei ole küll statistiliselt olulised, aga nad on olemas. Täpselt sama asi on inimese ja tema haiguste, minu pärast tema pimes ole talitus või ükskõik millega. No mingid erinevused on, seda nimetatakse võib-olla individuaalsuseks ja nii edasi, aga üldiselt printsiip on siiski üks. Ja kui me nüüd nende pisikeste kõrvale kallete märkamist uuriksime ja võrdleksime nende sõdurite mõtteid, tundeid, unenägusid, omavahelisi suhteid, noh, kaardistaksime, nagu praegu öeldakse, siis me saaksime tulemuseks tõenäoliselt süveneva kaose. Ja kui me seda süvenevat kaost, nende omavahelisi suhteid, omadusi ja muud taolist piisavalt täpselt uurime, siis me võime jõuda väite juurde, et nad ei saa käituda koos nagu sõdurid. Nad ei saa käituda nii nagu me ootaksime sõduritelt. Ja siit ma nüüd järeldaksin täiesti meelevaldselt. Et kui me võtame mingisuguse suurema koosluse või noh terviksüsteemi või hulga, siis sellel suuremal kooslusel on niisugused omadused, mida tegelikult selle koosluse üksikutel esindajatel ei ole, mis tekivad alles siis, kui need üksikud esindajad ühinevad suuremaks süsteemiks, süsteemselt toimivaks koosluseks. siin võiks muidugi targemad pead minu pärast võrrelda kas või üksikut kõrrelist ja tervet suurt viljapõldu. Me näeme tõenäoliselt väga huvitavaid omaduste erinevusi. Me võime võtta veel hullema näite. Me võtame üksiku eestlase eraldi. Niisuguse eestlase, kes seisab ja teab, et ta räägib ainult sinuga. Ja teab, et keegi ei kuule pealt ja nii edasi. Kui me võtame üksiku eestlase ja võrdleme tema omadusi Eesti Vabariigi omadustega, siis siin võib tekkida lausa drastiline kokku sobimatus. Kõik on patrioodid, kõik on rahvuslased, kõik ehitavad riiki üles ja ei jõua oma töö tulemust ära kiruda, sest see suur kooslus töötab nende üksikute tegelaste vastu. Me jõuame üksiku eestlase ja Eesti Vabariigi võrdluses totaalse erinevuse leidmise juurde. Korralikud ja korrapärased eestlased, ütleme eestimaalased, loovad terviku, riigi, mis kaldub nende pingutuste läbi kaosesse, annab neile tagasi löögi ja hakkab suurt osa nendest samadest korralikest ja korrapärastest eestlastest, eestimaalastest ühiskonnast välja peksma. Ja soovib jätta seal juures mulje, et selle läbi tugevdatakse riiki. Üksikisikud loovad monstrumi, mis neid hävitades väidetavalt tugevnem. Proosit! Ma veel kord ütlen, see on kitsas ja meelevaldne ettekujutus toimuvast. Kui me nüüd seda, millest ma rääkisin, ja kui me nüüd seda nüüd teame, siis jääb üle hakata ainult otsima seoseid nende korrapäraste inimeste ja korrapäratu riigi vahel. Just selles plaanis, et kui meil on hulk korralike korrapäraseid inimesi, kas me võime ennustada ette, et nad loovad täiesti sigadusliku ja korrapäratu riigi ja et need riigid summeeruvad veel hullemasse. Kas kaos on seega korrapärane ja ette ennustatav, eriti kui seda kaost loovad korrapärased korralikud inimesed? Väga laias plaanis võtaks see küsimus enda alla tegelikult kogu inimkonna või homo sapiensi kestvuse, aga proovime jääda sajandi raames. Ma tean, sellest ei tule midagi välja, aga ometigi, kui me nüüd suurendame selle korrapäratu kujundi mõnda osa, siis me saame ikkagi sama kujundi, ainult on suurem, massiivsem, võimsam, palju suurema inertsiga. Ja nüüd selle koha peal tuleme maa peale tagasi. Ma arvan, te olete juba need, kes suutsid jälgida piisavalt segadusse aetud ja vaatame korra tänavuaastast inimarengu aruannet. Ma pean silmas seda, mis eelmisel nädalal kuskil niimoodi vilksus siiapoole sinnapoole ja see tõi seoses palgavaesusega. See tõi palgavaesusega seoses välja kaks olulist erinevust, kui Eestit võrrelda teiste Euroopa Liidu riikidega. Eestis pidavad kasvama palgavaesus, värdjalik sõna, kõrgharitute seas ja vastupidiselt muule Euroopale. Eestlaste palk langeb inimeste vanuse kasvades. Kas siin on siis vastuolu teiste riikidega? Ei ole. sellepärast, et meie riigil, Eesti vabariigil, ei ole ajalugu. Ei ole olnud ise seisvust. No, heakene küll, see nii nimetatud eelmine iseseisvus oli, aga see protsess kordub praegu umbes sama moodi suure hurraaga. Räägime, kuidas me müüsime riigi maha tugevdades sellega riigi iseseisvust ja kuidas me selle sama maha müümisega lömastame inimesi, kes on kõik selle tinginud. Eesti vabariigil ei ole jah teiste riikide taolist ajaloolist saba, mis tagab nende suurema inertsi ja seega neil ei ole veel kätte jõudnud aeg, kus kõrgharitud kaotavad oma väärtuse, kus vananedes inimese tarbimisväärtus siis langeb ja suureneb ka palga vaesus, ehk ta hakkab saama vähem palka. Teistes riikides on varud, on inerts, aga Eesti on olnud kogu aeg tõmbe tuules ja tänu väikesele inertsile võib teda puhuda lirtsi siia, lirtsi sinna, käib nagu pingsi pall edasi tagasi, mis võrreldes no suuremate ja tugevamate pallidega on igasugused pushpallid ja värgid, mis lohisevad üle välja, kuid ta väga aeglaselt, vaat Eesti liigub kiiremini. Seega võime siin kasutada teoreetiliselt, kui nüüd Mandelbroti peale tagasi mõelda, Eestit kui esimest märki, mis juhtub no vähemalt Euroopaga, kui mitte laiemate aladega, tõenäoliselt ikkagi kõigiga. Ja selleks läheb natuke aega. Tõsi, see ajagraafik tõenäoliselt ei ole mitte lineaarne, vaid kiisub kõverikuks, mida edasi, seda kiiremini tema tõuseb, sest hoog saadakse ju sisse ja eks niisugused riikide muutused, need on ju ka nagu suure ookeani laeva lahkumine kai äärest või nagu mustlas muusika, mis hakkab aeglaselt pihta ja ühe korraga põrrutab nagu see samune sinna. Selle sama teema otsa väänaksin võibolla kohaselt, võibolla kohatult järgmise. Nädalavahetusel nägin mina kenasti, et Rimi Eesti Food, või peaks lugema keeleliselt noh niimoodi food, eesti keel pidavat olema foneetiline keel, ehk siis nii nagu kirjutad, nii nagu hääldad, välja arvat. No ma ei hakka ütlema, mis kõik on välja arvatud, aga välja arvatud, et food on food. Rimi personalijuht, see on nüüd enam vähem ärilehest maha kirjutatud, ärilehest. Toob välja neli kõige enam välja käidud täiesti harimatud muide ideed ja arvamust, mis jaekaubanduses palgatõusule kaasa aitama peaks või mida arvesse tuleks võtta. Lugesin neid ideid ja ütlen, et need ideed on häbiks meie nii nimetatud haridussüsteemile. Need ideed on häbiks meie uhkeldavale majandusteaduskonnale või majandusteaduskondadele kõrgkoolides. Kui kõrgkoolidest ei tule inimesi, kes suudaksid teistelegi rääkida ühiskonna toimimise printsiipidest. Õigus rägastikus, mis on loodud korralike korrapäraste isikute süsteemse mõttetöö tulemusel ja mis on riigis tekitanud kolossaalse kaose. Rimivärgid soovitatakse, noh, see, et kassapidajad saavad vähe palka, selleks siis pange osa kauplusi kinni või vähendage nende lahti oleku aega. Hüva. Mida lühem lahti oleku aeg või vähem kauplusi, seda vähem on, et väiksem on ettevõtte kogu käive. See tähendab, et väikeste arvude seaduste järgi palgad peaksid hoopis langema. Siit kergendust ei tule ja siin põrkame süsteemi süsteemitule osale ja võiksime meenutada seda sama sõdurite näidet. Kauplused võivad olla ühesugused, aga süsteemist tagasi põrke tõttu peavad käituma erinevalt ja mida rohkem neid on, seda ühesugusemaks nad eemalt vaadates muutuvad ja seda suurem on nende tasakaal või stabiilsus. Teine hea nõuanne. Tõstke kaupade hinda. Noh, selle peale küsiks kohe otse, et kes kurat neid siis ostab. Aga nii ei sobi küsida, sellepärast, et see, kes ütleb, tõstke hinda, siis on suurem käime, saab rohkem palka maksta. Aga kas ta ise on nõus maksma kõrgemat hinda? Sellest ei ole abi. Sellepärast, et need, kes palka saavad, maksavad ise nende kaupade eest oma juurde saadud palga tagasi, mitte midagi ei juhtu. Jällegi oleme seal, et süsteem saab elatuda oma sisemisest energiast teatud piirini. Edasi on vaja dotatsiooni. No muidugi see ei ole kõikide organismide puhul niimoodi. Küsimus on nendes organismides, mis peavad üleval pidama ka suhteliselt parasiteerimisele kalduvat kaoses olevat riiki. Iseenesest kaubandus võiks toimida, kui tema küljest ära lõigata riik. Siis saavutataks optimaalne tase, aga kuna on igasugused maksud ja maksude maksud ja nii edasi, siis see kukub ära. Suur hüüdlause. Noh, olen ise lugenud seda ka, siin on ta muidugi viisakamalt esitatud, et makske sama palka, mis teistes riikides. No teistes riikides, nagu ma siin rääkisin, on majandus toiminud sadu aastaid, on oma inerts, on oma, no nemad lähevad allamäge aeglasemalt, sest nende inerts võimaldab olla tasemel veel tükk aega. Aga siin on teisi nüantse ka veel. Esimesel pilgul loomulikult tundub, et kui kõik saaksid Eestis ühe nulli võrra suuremat palka, aga me siis elaksime. Tegelikult ei elaksime midagi, sellepärast, et üsna ruttu peavad hinnad ka tõusma ühe nulli võrra. Sest, noh, vaadake, kui me saame kolossaalselt palju sisse õgida, siis sellega kaasneb ka teise otsa probleem. Siin muidugi on see esitatud teist pidi, aga ikkagi. Juba teisel palgapäeval tuleb hakata hinda tõstma ja nii edasi, sest et raha põle. Mis on lahendus? Rimi juht ütleb, et võlusõnaks on taas efektiivsus. Ja siis hakkab tulema neid trafaretseid hüüdlauseid, mida on kuuldud kõnepultidest, ja mis ei tähenda absoluutselt midagi. Loen ärilehest. Peame leidma muid viise, kuidas palgataset tõsta. No muidugi ma küsin kõigepealt, et kas just palgatase tõesti on see, mida peab tõstma. Palgatasemega on ju untsu mindud, tähendab võiks ju midagi muud välja mõelda. Kuulen juba, kuidas kõik karjuvad. Mida muud? Me tahame palka juurde, siis me elame hästi. Ei ela hästi. Selle sama kisaga te tegelikult tõmbate nööri oma kaela ümber koomale. No, eks ma kommenteerisin eelmis punkti juba piisavalt hoiatavalt. Ja nüüd tuleb, me peame leidma muid viise, kuidas palgataset tõsta, mis on tegelikult võimatu. Üks selline võimalus on tööefektiivsuse tõstmine. Mis asi on tööefektiivsuse tõstmine? No kujutage nüüd endale ette, et kõrge hinnaga kaupa müüv inimene, kellel ei ole ostjaid, istub kaks korda efektiivsemalt ja põleb loomingulises palangus ostjat oodates, aga ma müün, kui ta tuleb. Aga ta ei tule. tööefektiivsuse tõstmine. Noh, jutt oli kassapidajatest, aga nüüd läheb jutt juba erinevad uuringud on tõestanud, võiks öelda veel erinevad teaduslikud uuringud on tõestanud, et näiteks Soome töötaja toodab 4 korda enam kui seda sama tööd tegev inimene Eestis. Kassapidaja, kui ostjaid ei ole. Meie inimesed on ju suunatud tootmisel teenindusse. Nad ei tooda mitte midagi peale tooli temperatuuri tihti peale. Nad on suunatud laiapõhjaliselt IT raames tarku mõtteid mõtlema, mis peaks juba meie majandust piisavalt olema edendanud, sest kui ma meenutan kõiki neid jutte tiigrist, mis olla hüppanud ja siis tuleb meelde see iirüppas, kaskargas, vana karu lõi trummi ja nii edasi. Võt see on mõtlemiskoht. Mida siis meil Eestis tehakse? Mida saaks teha veel efektiivsemalt? Kas Riigikogu saaks istuda efektiivsemalt ja 4 korda tootlikumalt? Kas meie koalitsiooni läbirääkimised saaksid olla 4 korda efektiivsemad? Kas te kujutate ette endale, kui need läbirääkimised võimendada 4-kordselt, kui palju lolli möla peavad need efektiivsuse edendajad oma kõrvadest läbi laskma? Tasuta piima hakkavad tahtma veel. Ütlen muidugi Rimi juht, et see kõik annab alust arvata, et ehk ei tegutseme piisavalt nutikalt. Vat just, me oleme IT efektiivsed, me ei ole nutikad, me ei ole lutikad, ma ei tea, me ehk ei tegutseme piisavalt nutikalt ning kulutame mõne asja tegemisele rohkem aega, kui see vajalik oleks. Muidugi, andke kassapidajatele lahtistid, siis käib tutsti ära ja kohe tagasi. Seepärast juurutasime hiljuti Rimis uutse palgasüsteemi, mis annab teenindajatele võimaluse oma kvalifikatsiooni tõsta ning saada ka panusele vastavat töötasu. See peab olema midagi müstilist, aga ma arvan, et kui... Kui nüüd tõsta teenindaja kvalifikatsiooni, siis on meil ju õigus küsida, kuidas? Minu meelest see on üks nii hull lause, et seda annab ikka välja mõelda. No mis kuradi kasu on selles, kui kassapidaja näiteks teab kassatšeki paperi tootmise saladusi ja superkalandri eripära? Tema kvalifikatsioon on palju kõrgem, ta vaatab tšekki hoopis teise pilguga ja ulatab selle sulle hoopis efektiivsema liigutusega. Võibolla on tšekki isegi pikem. Noh, selle arvelt, et rea vahesid on suurendatud, ega sa ju rohkem ostma ei hakka, eks ole? Ilus lõpulause, põsed laperdavad tuules ja sisu ei õhkagi. Noh, kogu sellele asjale paneb punkti siis, et kokkuvõtvalt võib öelda, et ilmselt majandust me ka kõige parema pingutuse korral väga kiirelt lääne riikidega võrdsele tasemele ei suuda tõsta. Seega peame esialgu tegelema sellega, et tõsta tehtud töö efektiivsus selliselt, et kõik, mis tehtud, oleks nutikalt tehtud. See on kuldne lause. See kõlab ju täitsa nagu eesti keel. Meil ei tule sellest midagi välja, aga me peame siis pingutama, et see, mis meil välja ei tule, ei tuleks nutikalt välja. Proosit, mis tähendab tõsta tehtud töö efektiivsus? Töö on tehtud ja nüüd tõstame efektiivsust, ehk siis pluffime juurde või? Ja milleks on vaja midagi teisele tasemele tõsta? Eriti kui teisel tasemel vohab üle tootmine ja pealiskaudsus. No tippatapa seda sama teemat mööda edasi. oli siin Tiit Madissoni 65. sünnipäev, tähistasime Van Kleeni restoranis. Inimesed kuulasid ettekandeid, ütlesid ise ka paar sõna, esitasid küsimusi, mille vastused ilmselt enamalt jaolt nad võibolla isegi teadsid, aga et näidata, et nad teavad, mida küsida, no hea küll, lõbin, norin, aitäh, et olite kohal, palju teid ei olnud, aga ega meid rohkem ei olegi. Ja sain mina seal kokku ka ajaloolase Jaak Valgega, keda mina pean ikka kohe haritud ja targaks inimeseks, sest noh, löö või maha, aga ta teab niisugusi asju, millest meie siin ilmselt midagi ei tea ja ta on kirjutanud väga hea raamatu Punased, mida ma soovitan inimestel lugeda, see on punasega kirjutatud valgele paperile, nii et alguses on võigas ja võõras, aga see on eriti kui noh, te olete kokku puutunud veel Eesti ajalooga ja kirjanduslugu õppinud natukene keskkoolis näiteks ja nii edasi ja muide Jaak Valge doktori töö teema oli Eesti Vabariigi majanduse tasakaalustamine aastatel 1918-24. Nii et võt, selle päris vabadussõja järgse majanduse tasakaalu, no ilmselt oli stabiliseerimine, mis tähendab seda sama, aga nii on hirmsam öelda. Võt, see oli kõige müstilisem periood ja selle juurde võiks lugeda ka natuke William Domingase mälestusi ja nii edasi. Igavesti kift periood. Aga kuidas seda tehti? Nii et tegelikult, kui tema doktori töö totaalse mööndusega tõsta, need aasta arvud, mitte 1918-24, vaid 1988-1994, tõenäoliselt me leiaksime seal. Ja ma arvan, et nii mõnigi tänane noor ekspert peaks selle teosega tutvuma. Muidugi me libisesime oma vestluses põgusalt üle mitme, täna ikka veel aktuaalse teema, ja herr Valge meenutas poole sajandi taguseid lubadusi või no jah, umbes siis, minagi mäletan neid keskkooli ajast, et kui tööviljakus kasvab, siis inimese töönädal lüheneb, tööpäev lüheneb, siis oli veel vist kuuepäevane töönädal. Jah, võis olla küll, kuskil poole sajandi eest läks ta viiepäevaseks, et laupäev, pühapäev mõlemad vabad, nii et see oli veel nagu kinnitas, et näed, meil on efektiivsus ja me võime seda lubada. Koolis hakati ka käima niimoodi, et tekkis kaks vaba päeva. Ja see vestlus tõi mul kuskilt kaugelt mälust välja ühe kunagise lemmikraamatu. Cory Fordi mõtlemise õpetus, ehk kodukübernetikute käsi raamat. See raamat ilmus Loomingu raamatukogus 1966. aastal ja ma usun, et kui internetis tuhnida, siis on see raamat ka leitav, aga ärge pidage seda õpikuks, sest see raamat, ma ütlen, ta oli mul lemmik raamat ja seda raamatut ei saa nautida, kui sul puudub kujundlik mõtlemine. Need pildid, mis seal on, need olid omaette mantrad, millest sai edasi arendada, fantaseerida siiapoole, sinnapoole. Ja hoiatan veel, see ei ole mitte majandusega teaduslik raamat, kuigi majandust ja teadust on seal küll, aga selle autor on humorist. Ja sisu on sügav, probleemid on teravad ja ei ole nad ajas kuhugi kadunud. Ja umbes sellepärast ma hea meelega võtaks selle raamatu veel kord kätte ja ma arvan isegi, et ma tean, kus ta mul peidetud on. Aga Jaak Valge, tööviljakuse tõusu ja sellega väidetavalt kaasneva tööaja lühenemisega seoses. Ma meenutaksin ühte selle raamatu joonistus, ka pealt näha pilapilt, aga sisu. Ma hoiatan, et te jälle tegemist on kitsa mõttekäiguga ja selle kitsa mõttekäigu taga on loomulikult lai üldistus. Ma kirjeldan nii öelda töövaldkonda, kitsa ribana, mille kõrval on teine täpselt samasugune ja veel samasugune, noh, mandelbrotilik värk, kõik kordub kõiges. Ja lisaks sellele on kogu see tegevus piiritletud siiski meie suletud ökosüsteemiga ehk planeediga. Siin on kindlad mõõtmed, kindlad ressursid ja katsuga aru saada. Sellel Corey Fordi raamat ühe pildi peal näitab pensionile siirduv töötaja noorele algajale suure puldi peal ühte pisikest nuppu ja ütleb, näe, see nupp siin teeb ära kogu selle töö, mida tegin mina, kui ma siia tööle tulin. Ja siit algabki nii nimetatud tööviljakuse kuritegelik ja ennast hävitav ülistamine, millest oli juttu juba alguses. Esiteks, kas keegi usub, et ühele inimesele hakatakse maksma korraliku palka selle eest, et ta kella kaheksaks tööle tuleb, vajutab nuppu ja see nupp teeb ära kogu tema töö. No käivitab seadmed, mis siis teevad. Loomulikult keegi ei usu seda. Pigem vallandatakse nuppudega asendatud töötajad, palgatakse üks miinimumpalgaline, sest nupule vajutada oskab iga idioot. See tuleb kella kaheksaks tööle, plats, vajutab kõik nupud alla, võibolla teeb veel ratsionaliseerimise, katab kõik nupud ühe plaadiga, tuleb, heidab oma tagumiku sinna peale, kõik nupud on alla surutud, asi korras, tööviljakus kasvab määratult ja samas, see sama tööviljakus seotakse inimesest ja tema sissetulekust lahti. See töö on nii viljakas, et sind oina pead pole enam vaja. No selgituseks muidugi võib öelda, et ka mustatöölise töö teeksid ära vastavad sensoritega masinad ainukese nupuvajutuse peale. Tulemuseks on tohutu palju toodangut, tohutu palju vaeseid. Idiootlik toote hind, kuna keegi ei osta ja tarbimisühiskonna kooletu krah. Muidugi te võite öelda, et ei, inimesed lähevad nutika töö peale. Kõik need 7 miljonit, või ütleme, tööl käib, peaks neis käima siis, no, ütleme, 3,5 miljonit. Need parandavad neid nutikaid seadmeid, mida saab käivitada ühe ainsa nupule vajutamisega. See ei ole lõpppunkt, ka siit võib areneda, eriti kui arvestada, et eeltoodud tingimustel, kui veel tuua mustatöölisi nupule vajutama, hakkab rahvaarv planeedil kahanema, sest tööviljakus sööb inimesed välja üle tootmine ja toodetu hävitamine põhjustab ise teate mida. Ja mis see siis nüüd on? Kas see on inimkonna kollektiivne enesetap täis automaatsete matustega? Või on see lihtsalt see, et töötaja haagiti lahti tööst, rääkimata tööviljakusest ja teda ei ole vaja? Teda lohutatakse kõnedega, et meie peame nüüd panustama laiapõhjaliselt nutikatele lahendustele, et inimesed elukestva õpperaames suudaksid omandada uusi teadmisi ja areneksid vastavalt tänapäeva ühiskonna. Ja nii edasi, see kõik kõlab ju kuradi uhkelt, aga ta tähendab, et kärvake kuradid. Lisame siia juurde veel, noh, viljatu ja ajuvaba segurassi loomise. No ja nüüd, kui me oleme truualamlikud, korralikud ja korrapärased kodanikud, hüüame kõik avalikult kooris. Vandenõuteooria, see ei ole nii ja lähme koju, nutame padja märjaks. Ärilehes lugesin veel, et ametühingud on teinud läbirääkimistel tööandjatega ettepaneku, et miinimum palk tõuseks tulevast aastast 488 euro nii, mitte 488 euro peale, ja 2007 609 euro Nina Nunu. Ehk siis umbes 25% mõlemal aastal. Kahel eelneval aastal on miinimumpalk kerkinud 10 võrra umbes. Mida see näitab? See näitab, et rahamass dikteerib, kuidas temaga ehk rahamassiga käituda. Ja kui rahamassiga on käitutud korralikult, korrektselt, korrapäraselt, põrutab ta meile kaela oma kaootilised nõudmised, sest teda on juba liiga palju. Eespool ma väitsin, et korralikud ja korrapärased eestimaalased loovad terviku ehk riigi, mis kaldub nende korrapäraste ja korralike kalduvuste ja pingutuste läbi kaosesse ja hakkab oma tagasilöögiga suurt osa neid samu korralike korrapäraseid eestimaalasi ühiskonnast välja peksma. Sellega väidetavalt riiki, mida võib praegu selles kontekstis samastada rahamassiga, globaalse riigiga, seda sama riiki tugevdades. Riigi ja palkade puhul võib öelda, et korralikud ja korrapärased eestimaalased loovad summeeritud vaesuse, mis hakkab oma tagasilöögiga riigilt suurt osa nendest samadest korralikest ja korrapärastest eestimaalastest rahandusest, majandusest välja peksma, luues kontsentraati. Ja ma julgen väita ka, et ametühingute plaan tõsta miinimumpalkasid kergendab hetkeks miinimumpalga saajate olukorda, aga veel samal aastal, rimineide, olukord halveneb, sest riik koorib palgamaksjalt rohkem maksusid, mis jäävad küll nähtamatult tema tööandjale, aga ikkagi ja see tagasilöök on valus. Kui see tagasilöök, ütleme, et 1. juunist pannakse pauk ära, kui see hiljemalt jõuluteel avastatakse, siis kuulutatakse, et aga järgmisel aastal juba 2. kvartali lõpus tõstame miinimumpalka veelgi. Ehk siis eesti keeli virutame teile sama kaikaga uuesti, kuni te enam ei kobise. Aga mis saab 3. aastal? Üldse lüüakse maha või? Rahamass ju kasvab ja paraleelselt sellega kasvab vaesus. No teine lõik siit samast artiklist, ametühingud ja palgad. Tegelikult on see loomulik protsess majanduses, et inimesed liiguvad paremini tasustatud töökohtadele, mis asja nad tühjaks jätavad, ja firmad, kus tootmine pole tõhus, jäävad konkurentsile jalgu. Aga meil ei toodeta ju. Meil ju laiapõhjatsetakse. Meil ei ole ju midagi mõistlikku tulemas. Meil on IT-imemõtlejad, meil on projektipõhised lastekaitsjad, meil on igasugused sotsiaaltöötajad, kes teevad kindlaks palgavaesuse määra doktorikraadiga inimeste hulgas, olles ise, noh, nagu nemad on, aga kellegi tuttavad on. Suur alampalga hüpe kiirendaks märkimisväärselt seda protsessi ja on kaheldav, kas uute ja paremate töökohtade loomine jõuaks sellega sammu pidada. Samuti oleks suurtes raskustes inimesed, paljud neist erihariduseta ja pigem vanemajalised, kes töö kaotavad. Tõenäoliselt näeksime struktuurse tööpuuduse kasvu. Suuremaks kannatajaks jääksid suurtest tõmbekeskustest eemal paiknevad piirkonnad, kus alampalgateenijate osakaal on suurem. Nüüd võiks mõni vaimuhiiglane karjuda, et aga makske neile siis rohkem. Aga kus see tuleb? See tuleb ju ainult läbi selle, et me oleme rohkem võlgu. Võibolla selles seisus peaks vaatama tihemini ka Kreeka poole. Islandis ma ei räägi, sellest ei räägi mitte keegi, eks ole? Ja joonistub siit välja mis? Tegelikult täiesti süsteemne, plaanipärane inimkonna hävitamise plaan. Ehk siis tõesti peavad olema olemas jõud, kes plaanivad ette mitte 100, vaid 1000 aastat ja rohkem. Need jõud, kes teavad iseka geenisaladust, mis ongi igavese elu printsiip. Mõni informeeritum pööbli hulgast kirjutab aegajalt oma teadmiste põhjal nii-öelda suur teose, mis näitab mõningaid seoseid ja ennustab selle põhjal natukene ka tulevikku, mis tegelikult on juba käes. Ja see ei ole ennustus, see on raport. Nii on juba tehtud, see on valmis. Aga kuna see ei sobi kokku hetkel valitseva ühiskonna korralduse või ametliku seisukohaga, siis on see vandenõuteooria või hullu kommunistliku, natsistliku, fasistliku värdi arvamus. Ja nüüd sõdurid kõik kooris, see ei ole nii! Ja midin on laiali koju igaüks isikliku korrapärast korraliku arvamust avaldama. Täna on meil, nagu me kõik teame, 20.1436 või 8. juuni 2015, ehk siis 21. Sivan 5775 või 8. Leedo 10.228 või juuliuse päev number 2.457.182. Ja täna on islamimaailmas kurb päev. Just täna aastal 632 suri profet Muhammed. Kuna tema mingisuguseid korraldusi ega juhiseid maha ei jätnud, tekiski islamis lõhe, mida näeme ka täna, ja see lõhe on tinginud teatud islami osade veel hullema killustumise, nende osakeste ära kasutamise. Ja see on meie tänane maailmapilt. Kui islamiga läks väga palju aega, et nii juhtuks, siis Jugoslaavia lagunemine pärast Josif Broz Tito surma võimaldas näha neid protsesse palju kiiremini toimivat, sest aeg oli teine, info liikus teisiti ja kui nüüd meenutada Eesti inertsi mõju või olemust ja vanade suurriikide oma, siis eks siitki tuleb midagi välja. 1896. aastal toimus Tallinnas Kadriorus kuues üldlaulupidu. 1940 Soome eduskund otsustas jätta kehtima sõjatsensuuri. 1945. aastal just nimelt täna mõrvati vangistuses viimane SS juht Saksa Gauleiter Karl Hanke. 1952. asutati Argentiina Eesti võitlejate koondis. 1994. millega pärast meenus praegu Jaak Valge doktori töö pealkiri, kuigi seal oli 24. tõmbasin paralleeli 94. ja enne 94. võttis Riigikogu vastu riigi saladuse seaduse. Midagi oli vist stabiliseerunud. 1999. teatas Kolumbia, et SKP arvutamisel arvestatakse ka narkopõldude väärtust. Siis oli see üle poole miljardi dollari. 2005 Riigikogu võttis fraktsioonide häältega muutmata kujul uuesti vastu Riigikogulasi volikogudesse lubava Riigikogu töökorra muutmise seaduse. Nüüd lõpetuseks on ju aeg ka punktikene panna 2012. aasta Suurbritannia peaminister David Cameron lubas kaitsta Suurbritanniat Saksamaa plaanide eest luua eurotsooni superriik ühise panga ja poliitilise süsteemiga. Panete tähele jälle inglise-saksa konfliktikene. No ei ole konfliktikene, aga Suurbritannia vajas kaitset. Ütles Cameron, et Merkeli väide, et Euroopa Liidul peab lõpuks olema ühine rahvuslik identiteet, mida ütles ka Leonid Iljitš Brežnev, unastindensiak, velikai jedinai sovjetskai natsii ja peaks tekkima lojaalsus ühisele Euroopa lipule. Niisugused asjad on siis Cameroni häirinud 2012. Nüüd vaatame korra 2008. aastat 7. novembrit. Daily Express. Daily Expressi andmetel kutsutakse kaugele ulatuva salajase migratsioonilepinguga Euroopasse 50 miljonit aafriklasest töölist. Malis Euroopa Liidu maksumaksjate raha eest avatud tööbüroo on esimene samm edendamaks inimeste vaba liikumist Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. Brüsseli majandustegelased väidavad, et Euroopa Liidu riigid vajavad 2050. aastaks 56 miljonit võõrtöölist, et tasa teha Euroopa rahvastiku kahanemine. Eurostati raport hoiatab, et tööjõupuuduse leevendamiseks vajatakse juba 2 aasta jooksul suurt hulka sisserändajaid, kui Euroopa tahab säilitada lootust oma kasvava eaka elanikkonna pensioni ja tervishoiuvajaduste rahastamiseks. Raportis tehakse ettepanek juurutada Euroopas USA rohelise kaardi eeskujul sinise kaardisüsteem, mis annab kõik õigused töötamiseks ja sotsiaalteenusteks. Sinise kaardi omanikel oleks õigus vabalt liikuda kogu Euroopa Liidu territooriumil ja luua kodu ükskõik millisesse liikmesriiki. Deklaratsioon kutsub Euroopa Liitu üles aitama Aafrika riikide valitsusi migratsiooni infokeskuste loomisel, et hallata paremini tööjõu liikumist Aafrika ja Euroopa Liidu vahel. Samuti kutsutakse üles suhtuma kaastundlikult 8 miljonisse illegaalsesse immigranti, kes juba elavad Euroopa Liidus. Aamen. Homme jälle. Kui õnnestub.
Tule tuul ja puhu ära valu. Tule vihm ja uhu ära meie pere valu. Tule lind ja noki ära meie pere valu. Tule päike paista ära pere valu. Raha teeb rahulikuks, raha teeb õnnelikuks mind ja sind. Raha teeb õnnelikuks, raha teeb rahulikuks sind ja mind.
saade on salvestatud 2015. aastal.